Gospod premier, pred 4 leti je Slovenija skupaj še z 9 državami vstopila v Evropsko unijo, s tem uresničila enega svojih najpomembnejših političnih ciljev. Slovenci smo takrat z veseljem pričakovali ta vstop. So se ta pričakovanja naša, pa tudi vaša, uresničila?
Ja, v veliki meri so se. V teh 4 letih je Slovenija izkoristila Evropsko unijo toliko, kolikor se je dalo. Napredovali smo v evroobmočje, odpravili notranje meje oziroma vstopili v Schengen. Zdaj tudi vodimo svet Evropske unije, praktično bi težko dosegli več. Drugo je vprašanje, ali smo v razvojnem smislu to novo, boljše, bolj napredno okolje dovolj izkoristili. Ponekod smo ga, ponekod ne, vendar pa vedno traja, da se na neko novo okolje privadiš in da si sposoben vse možnosti, ki ti jih novo okolje ponuja, izkoristiti. Zagotovo pa smo postavili temelje za to. Ne nazadnje z uspešnimi pogajanji za tekočo finančno perspektivo, kjer si je Slovenija zagotovila 4-krat več sredstev iz evropskih skladov, kot pa jih je imela prej.
Poglejte, ta 4 leta so bila nedvomno tudi v znamenju visoke gospodarske rasti. Slovenci živimo bolje kot pred 4 leti, vendar ne vsi. Nekateri podatki kažejo, da naj bi bilo pod pragom revščine tudi cirka 230 tisoč Slovencev in to nam ni v čast.
To nam ni v čast, nobeni državi ni v čast, da obstaja določen del državljanov, ki ne morejo poskrbeti sami zase, tudi če to želijo in so sposobni. Vendar je dobra plat zgodbe v dejstvu, da se ta del zmanjšuje. V Evropski uniji, primerjalno gledano, je Slovenija toliko razslojena kot Švedska, ki ima za sabo 200 let kontinuiranega razvoja brez vojn z nekim normalnim tempom. Odstotek ljudi, ki živijo pod pragom revščine na Švedskem, je enako kot v Sloveniji. V Evropski uniji smo nekje na 3. mestu. Vendar pa je številka v absolutnem smislu še vedno velika, preko 200 tisoč ljudi. In eden od ključnih ciljev v naslednjih letih je, da se ta bistveno zniža. Končni cilj pa je, da vsak, ki je sposoben poskrbeti za ugodne pogoje, za lastno življenje, za družino, za prihodnost, in to tudi želi in se zato trudi, v Sloveniji takšne pogoje tudi dobi. To je nek, mislim, ključni nadpolitični cilj, ki mu je zavezana tudi strategija razvoja Slovenije.
No, tudi podatek iz februarskega eurobarometra kaže, da so Slovenci med vsemi novimi članicami najbolj zadovoljni s svojim življenjem in da ta vstop v Evropsko unijo podpira in ga smatra za dobrega več kot polovica. Kljub temu me pa zanima, po vašem mnenju, zakaj recimo Slovencev te evropske teme ne zanimajo toliko, kot bi morda kdo pričakoval. Tudi predsedovanje, ne nazadnje.
Ja, deloma tudi zaradi tega, ker je Evropska unija prinesla neko večjo predvidljivost, neko večjo stabilnost v življenje Slovencev. Še posebej srednje in starejše generacije smo bile navajene prej na različne šoke, tudi na troštevilčno inflacijo, na to, da se ni dalo načrtovati prihodnosti, zdaj se to da. In ljudje so se bolj koncentrirali seveda na doseganje nekih realnih življenjskih ciljev, kot pa na neko širšo okolje. Evropsko unijo sprejmajo kot nekaj, kar je dano, kar bo tukaj, kar nas ne skrbi, prinaša splošno večjo stabilnost. In glede na to, da je Slovenija v teh 4 letih vsako leto praktično napredovala z en velik korak od evra do zdaj vodene Evropske unije, se jim zdi, da se skupaj ni problematično, in če je nekaj umirjeno, potem te tudi manj zanima.
No, marsikoga pa skrbijo odnosi z našo sosedo Hrvaško. Bo potem, ko bo se izteklo slovensko predsedovanje, kaj lažje urejati te odnose, predvsem pa, ali bomo potem tudi kaj lažje zopet bolj zastopali svoje interese, jih bolj izpostavljali kot zdaj?
Torej, problemi bodo enaki, kot so zdaj, bo pa verjetno več časa. Zdaj še posebej izvršilna oblast tega pol leta, najmanj 70% najbolj produktivnega časa in recimo resursov, kapacitet porabi za vodenje Evropske unije, ki je zelo zahteven zalogaj. Kljub temu pa te probleme ne zanemarjamo. Ne. Še posebej tudi zaradi tega, ker stvari dobivajo svoj tok v vsakem volilnem letu. In tam, kjer se pač stvari da premakniti naprej, jih tudi premaknemo. Končno zdaj drugič v zgodovini urejanja odnosov med Slovenijo in Hrvaško poteka nek projekt, ki bo imel lahko na koncu nek pozitiven, za obe državi sprejemljiv rezultat. Če kot prvega štejemo poskus sporazuma Drnovšek-Račan, je ta poskus med državno komisijo in poskusom, da se oblikuje nek skupen okvir za mednarodno arbitražo, drugi tak resen poskus slovenske države, da te stvari uredi.
Poglejte, za vami, za Slovenijo je dve tretjini, tako rekoč dve tretjini predsedovanja. Kaj je po vašem mnenju glavni dosežek teh štirih mesecev? Je recimo to včerajšnji sporazum o pridružitvi Srbije k Evropski uniji?
Vsak teden različne formacije institucij Evropske unije dosežejo kakšen konkreten napredek na številnih področjih, recimo od dogovora o Galileju, Europolu do teh znanje političnih korakov naprej v zvezi z eno od naših prioritet, to je stabilizacija Zahodnega Balkana. Kljub temu, da je ta dosje izjemno zahteven, mislim, da bomo do konca predsedovanja tisto, kar bo možno premakniti, tudi premaknili. Zaenkrat smo nekje v skladu z pričakovanji. Rešujemo tudi izjemno zahtevne stvari v odnosih med Evropsko unijo in tretjimi državami ali pa celinami ali pa zvezami držav, o katerih slovenska javnost praktično nič ne ve, ker je to tako oddaljeno. Vendar pa to terja zelo veliko naših naporov, izjemno veliko priprav in na koncu bo zagotovo administracija slovenske države po tem predsedovanju bogatejša za zgodovinsko izkušnjo. Imeli bomo preskenirano Evropsko unijo v celoti, poznamo v detalje ključne probleme vseh držav članic in glede na to, da vodimo tudi ta dialog z drugimi državami oziroma globalnimi akterji, bomo imeli preskenirano tudi celotno svetovno situacijo in slovenska država bo bistveno lažje ravnala v morebitnih prihodnih zahtevnih situacijah, ko se bo potrebno odločiti tudi glede na naše nacionalne interese.
Kaj pa si še v preostalih dveh mesecih, ko boste na čelu Evropskega sveta, želite, da bi še dosegli, da bi recimo bilo to res nekaj takega, da bi potem po teh pol leta lahko rekli z zadovoljstvom, bili smo dobri, bili smo uspešni?
Torej, teh ciljev, ki so pred nami v teh dveh mesecih, je nekaj 100. Težko bi vse naštel, so tudi mnogi, ki so navzven nezanimivi, pa so izjemno pomembni, ker če teh korakov zdaj ne naredimo, potem bo do konca leta in do konca mandata Evropske komisije in parlamenta, ki se iztekata naslednje leto, stvari zelo težko dokončati. Slovensko predsedstvo je vpeto v mnoge procese, ki jih ne more dokončati, jih pa mora pomakniti za eno stopno naprej, drugače ni izgledal, da se v teh mandatih končajo. Čakajo pa nas seveda tudi možni večji premiki, ko gre za definicijo nove politike Evropske unije v Sredozemlju, ko gre za nov pristop Evropske unije do tako imenovane vzhodne soseščine, Ukrajine in ostalih držav v tem delu Evropske soseščine in seveda želimo si, da bi začeli oziroma da bi uskladili pogajalski okvir za nov strateški sporazum z Rusko federacijo, kjer bo potrebno še veliko dela, koliko želimo uspeti.
Gospod premier, hvala lepa za pogovor.
Hvala vam.